Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Human Rights Watch: O'zbek xavfsizlik kuchlari Qoraqalpog'istonda haddan tashqari kuch ishlatgan. Forishda is gazidan zaharlanish oqibatida bir ayol va uning ikki o'g'ilchasi vafot etdi. Jazoir BRICS tashkilotiga kirish uchun ariza topshirdi. Vazirlik: Samarqandda sammit sababli talabalarga ta'til berilishiga oid ma'lumotlar asossiz. Germaniyada Alisher Usmonov yaxtasidagi 30 ta kartina musodara etildi. Mirziyoyev Yevropaga eksport hajmini 700 million dollarga yetkazishni buyurdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch: O'zbek xavfsizlik kuchlari Qoraqalpog'istonda haddan tashqari kuch ishlatgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston xavfsizlik kuchlarini shu yil iyunida Qoraqalpog'istonda yuz bergan norozilik namoyishlarini bostirish chog'ida haddan tashqari va halokatli kuch ishlatganlikda ayblab chiqdi. Tashkilot O'zbekiston hukumatini voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazish, jumladan xavfsizlik kuchlarining harakatlarini tekshirishga chaqirmoqda. 7-noyabr kuni e'lon qilingan hisobotda Qoraqalpog'iston avtonom respublikasida 2022-yilning 1 va 2-iyulida asosan tinch o'tgan namoyishlarni tarqatish uchun O'zbekiston xavfsizlik kuchlari asossiz ravishda o'limga olib keluvchi kuch ishlatgani va boshqa haddan tashqari choralarni ko'rgani aytiladi. Human Rights Watchga ko'ra, O'zbekiston xavfsizlik tizimlarining namoyishchilarga qarshi o'qotar qurollar va turli granatalardan foydalanganini oqlab bo'lmaydi. Bu kabi qurollar hisobotda ta'kidlanishicha ehtiyot choralari ko'rilmagani taqdirda og'ir jarohatlar va o'lim holatlariga olib kelishi mumkin. Xavfsizlik kuchlari javob chorasi o'laroq ehtiyotsiz foydalanganda og'ir jarohat va o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan o'qotar qurol va har xil turdagi granatalarni nojo'ya ishlatgan. Kamida 21 kishi nobud bo'lgan, jumladan 4 nafar huquq tartibot xodimi, 270 dan ortiq kishi jarohatlangan. O'zbekiston ushbu hodisalar, jumladan xavfsizlik kuchlarining xatti-harakatlari bo'yicha mustaqil tergov o'tkazishi kerak, deyiladi hisobotda. Human Rights Watch shuningdek O'zbekiston hukumati odamlar ommaviy to'plangan joylarda granatalarning ma'lum toifalaridan foydalanish masalasini zudlik bilan qayta ko'rib chiqish kerakligini aytgan. Qoraqalpog'istonda iyul oyida ko'p odam halok bo'lgan va yuzlab odam yaralangan, ba'zilari o'ta dahshatli jarohat olgan, dedi Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson. Uning so'zlariga ko'ra, voqealar qanday sodir bo'lganini tegishli tartibda tergov qilish va jiddiy qonun buzilishlari uchun mas'ul shaxslarning javobgarlikka tortilishini ta'minlash O'zbekistonning jabrlanganlar oldidagi qarzidir. Human Rights Watch O'zbekiston parlamenti Qoraqalpog'istonda iyul oyida sodir bo'lgan voqealarni tekshirish uchun tuzgan maxsus komissiya ning mustaqilligini savol ostiga olgan. Hisobotda 14 kishidan iborat komissiya a'zolari orasida mansabdor shaxslar, senatorlar, fuqarolik jamiyati vakillari va ekspertlar borligi qayd etiladi. Ayni paytda komissiya yakuniy hisobot chiqargani ham, uni qachon e'lon qilishni rejalashtirilayotganini ham ma'lum qilgani yo'q. Human Rights Watch Nukus shahri va uning atrofidagi tumanlarda sodir bo'lgan voqealar qatnashchilari yoki guvohlari tomonidan yozib olingan, 1-iyuldan to 1-avgustgacha ijtimoiy media platformalariga yuklangan, o'lgan va yaralangan namoyishchilar hamda qo'llanilgan qurollar aks etgan 55 ta videoni hamda qo'shimcha 31 ta video, 30 ta suratni tahlil qilgan. Tashkilot vizual dalillarni mustaqil tibbiy tahlil qilish orqali odamlarning to'qimalari portlovchi moddalar keltirib chiqaradigan jarohatga mos keladigan tarzda jiddiy shikastlangan va ehtimol ular halok bo'lgan 7 ta holatni aniqlaganini aytgan. Jumladan Nukusdagi Toshkent mehmonxonasi yaqinida suratga olinib, 1-avgust kuni Twitterga yuklangan namoyishchilar teri kesilishi va ochiq yaralar kabi og'ir jarohat olgani aks etgan 2 videoni tasdiqlagan. Videodagi jarohatlar portlovchi moddalarni qo'llash orqali yetkazilgan zararga mos keladi. Bu granatalar yorug'lik shovqin, kontuziya, ovozli bombalar yoki karaxt qiluvchi granatalar deb turlicha nomlanadi hamda qo'lda yoki granatomet yordamida otiladi. Granatalar olomonga yaqin joylarda portlagan. Ayrim hollarda granatalar namoyishchilarga borib urilganidan keyin portlagan, deyiladi hisobotda. Tashkilot Nukusdan 65 km shimol-g'arbda joylashgan Qanliko'lda va Nukus markazidagi Qoraqalpoq shoiri Berdaq haykali yonida sodir bo'lgan yana ikki hodisani tasdiqlaganini aytmoqda. Bu hodisalar davomida namoyishchilarni tarqatish uchun xavfsizlik kuchlari granatomyot yordamida otiladigan yorug'lik shovqin granatalari hamda tovush zaryadlaridan foydalangani aytiladi. Bundan tashqari, deyiladi hisobotda, Human Rights Watch tashkiloti namoyishlar davomida foydalanilgan va jiddiy jarohat yetkazishi yoki o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan ayrimlari Bolgariyada joylashgan Arsenal AD shirkati tomonidan ishlab chiqariladigan va sezilarli darajada og'irroq bo'lgan granatalarning ikki turini aniqladi. 25-50 gram keladigan standart granatalar qiyoslaganda ushbu granatalarning har birining og'irligi 250-280 gramni tashkil qiladi. Tezlik va massa kombinatsiyasi shuni anglatadiki, bunday granatalar nisbatan qisqa masofada namoyishchilarga to'g'ridan-to'g'ri tegsa, o'ta halokatli jarohat yetkazishi va o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan zarba berishi mumkin. Human Rights Watch kamida bitta namoyishchi mana shunday og'irroq granatadan o'lgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatuvchi dalillarni aniqladi. Inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston o'z fikrini tinch yo'l bilan ifodalash va yig'ilishlar o'tkazish huquqlarini hurmat qilishga majbur. Hisobotda aytilishicha, kichik o'qotar qurollar va granatalardan nomaqbul foydalanilgani O'zbekistonning bir qancha xalqaro inson huquqlari bo'yicha majburiyatlarining buzilishidir. O'zbekiston rasmiylari hozircha Human Rights Watch hisobotiga munosabat bildirgani yo'q. Avvalroq kuch tizimlari vakillari Qoraqalpog'istonda zo'ravonliklarga aylanib ketgan namoyish qatnashchilariga nisbatan haddan tashqari kuch ishlatilgani va jangovar qurollar ishga solingani haqidagi xabar va iddaolarni rad etishgan. Ayni paytda prezident Shavkat Mirziyoyev haddan tashqari kuch ishlatilgan holatlar tasdiqlangani taqdirda mas'ul xodimlar amaldagi qonunchilikka muvofiq javobgarlikka tortilishini aytgan. Kuch tuzilmalarining harakatlari ham chuqur tahlil qilinsin. Agar ular tomonidan noto'g'ri kuch ishlatilgan bo'lsa, amaldagi qonunchilikka asosan ularning ham jinoiy javobgarligi ta'minlansin, deya Mirziyoyevning 6-iyul kungi chiqishidan iqtibos keltirgan prezident matbuot xizmati. Hozirga qadar Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan biron hokimiyat vakili yoki kuch tizimlari xodimlariga chora ko'rilgani yoki ularning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilgani ma'lum emas. Shu yilning 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston Konstitutsiyasi yangi tahririda Qoraqalpog'istonning suveren maqomi va referendum orqali O'zbekistondan ajralib chiqishiga doir moddalarga taklif qilingan o'zgarish shu kunning o'zida ijtimoiy tarmoqlarning Qoraqalpoq segmentida qizg'in muhokama va noroziliklarga sabab bo'ldi. 1-iyul kuni Nukus markazida konstitutsiyaviy o'zgartishlarga qarshi tinch namoyishlarga chaqirgan El Xizmetinde gazetasi redaktori va faol Davlat Murodtajimuratov hibsga olindi. Nukus markazida to'plangan ko'p sonli olomonning noroziliklari ortidan Tajimuratov qo'yib yuborildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi versiyasiga ko'ra, Tajimuratov noqonuniy namoyishlarga chaqirgani uchun hibsga olingan. Tarafdorlari u qo'yib yuborilganidan so'ng ham tartibsizliklarni davom ettirishgan, kuch tizimlariga faol qarshilik ko'rsatganlar va O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tizimini o'zgartirish va hokimiyatni ochiqcha bosib olishga uringanlar. 1-iyul kechasi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Nukusdagi namoyishlar yuzasidan bayonot berib, yuz bergan voqealarga konstitutsiyaviy islohotlar mohiyatini noto'g'ri talqin qilish sabab bo'lganini bildirgan. Vazirlik jamoat tartibini saqlash uchun qo'shimcha kuchlar yuborilganini tasdiqladi. 2-iyul kuni Nukusga yetib borgan prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya loyihasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasining huquqiy maqomiga oid 70-71, 72, 74, 75 moddalari o'zgarishsiz qoldirilishini e'lon qildi. Ammo 2-iyul kuni tarmoqlarda tarqagan videolardan prezidentning yon berishi norozilik namoyishlarini to'xtata olmagani ko'riladi. Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida 2022-yil 3-iyul kuni soat 00:01 favqulodda holat e'lon qilish haqidagi farmonni imzoladi. Favqulodda holat 2022-yil 2-avgust kuni soat 00:00 qadar davom etishi bildirildi. 4-iyul kuni Milliy gvardiya va Bosh prokuratura Nukusdagi voqealarda 18 kishi halok bo'lgani va 243 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Tan jarohati olganlarning 38 nafari huquq tartibot xodimlari, 500 dan ortiq odam ushlangan. Yevropa Ittifoqi BMT, AQSh va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama va shaffof tergov o'tkazishga chaqirdi. 6-iyul kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan tergovga jamoatchilik vakillari jalb qilinishi, kuch tuzilmalarining harakatlari tahlil qilinishini aytdi. 16-iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi voqealarni o'rganish uchun mustaqil komissiya tuzilganini e'lon qildi. 1-2-iyul kuni Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005-yil Maydagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonliklardir. O'zbek rasmiylari namoyishchilarga qarata o't ochilganini rad etishgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarini namoyish etgan. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov namoyishlar tinch boshlanganini e'tirof etgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etilishini bildirgan. Qo'shni davlatlar, Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy pozitsiyasini qo'llab qo'llab-quvvatlagan Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini dastaklashini bildirgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Donetskda temir yo'l stansiyasi va ma'muriyat binolari bombardimon qilindi. Rossiya nazoratidagi ma'murlar shaharni Ukraina kuchlari o'qqa tutdi demoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa rus qo'shinlari Donetsk viloyatidagi janglarda katta yo'qotishga uchramoqda. Shuningdek, ruslar Ukraina energetika tuzilmasiga yangi hujumlarni tayyorlamoqda dedi. Bu arada Washington Post nashri AQShning Rossiya hukumati bilan yashirincha muzokara qilayotgani haqida yozdi. Hozircha na AQSh va na Kreml bu xabarga munosabat bildirdi. Urushning 257 kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. So'nggi 2 kun ichida Ukraina qo'shinlari Rossiya nazoratidagi Donetsk viloyatini o'qqa tutayotgani xabar qilinmoqda. 7 noyabr kuni Donetsk shahridagi hujumlarda ko'rilgan talofot va qurbonlar haqida shahar ma'murlari hozircha aniq ma'lumot bermadi. Mahalliy aholi uylari va uy hayvonlarini boy berganidan kuyinmoqda.
Qo'shnim baxtli tasodif tufayli omon qoldi. O'shanda u binodan tashqarida bo'lgan, ammo uning katta, chiroyli iti o'ldi.
Собака погибла, у него большая хорошая собака.
Ukraina rasmiylari esa rus qo'shinlari Zaporojye va Nikolayev viloyatlarini o'qqa tutganini aytmoqda. Rossiyalik terrorchilar ertalab soat 7 dan Zaporojye tumanining Kushcheve qishlog'ini o'qqa tuta boshladi. Ular madaniyat uyi, fermerlarning omborxonalari va xususiy uylarga qarshi jang qilishdi deb yozdi prezident ofisi rahbarining o'rinbosari Kirill Timoshenko. Prognozga ko'ra, o'tgan sutkada viloyat hududi 52 marta o'qqa tutilgan. Bir kishi o'lgan. Shuningdek, fuqaroviy infratuzilmaga mansub 16 obyekt vayron bo'lgan. Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Staruh Rossiya harbiylari viloyatga S-300 raketalari bilan zarba berganini ma'lum qildi. O'tgan sutkada Nikolayev viloyati ham o'qqa tutildi. Viloyat rahbari Vitaliy Kim kecha soat 00:30 va 02:30larda Bashtan tumanidagi aholi maskanlari atrofiga bir necha snaryad kelib tushganini bildirdi. Jabrlanganlar yo'q. Bino inshootlar vayron bo'lmagan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Kiyev merining maslahatchisi Vladimir Banderenko Rossiya zarbalari tufayli shahar elektr ta'minotining to'liq uzilishi va 3 million aholi evakuatsiya qilinishi ehtimoliga doir mishmishlarni inkor qildi.
Что касается эвакуации, город сейчас не
Киев ma'muriyati shahar aholisini evakuatsiya qilishni asosiy ssenariy sifatida ko'rayotgani yo'q. Hozirda shaharni isitish mavsumiga maksimal darajada tayyorlash bilan bandimiz. Bu ko'plab chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Ayni chog'da Rossiya energetika obyektlariga hujumlarni davom ettirgan taqdirda Kiyevda blackout bo'lmasligiga, ya'ni bir necha kun elektr uzilib qolmasligiga kafolat bera olmaymiz, ammo hozircha vahimaga asos yo'q.
Промышленными потребителями.
Janubiy frontda Ukraina kuchlari Rossiya nazoratida bo'lib turgan Xerson shahriga bosimni kuchaytirmoqda, biroq hozircha shaharga yaqinlasha olganicha yo'q. Bu mintaqadagi qator muvaffaqiyatsizliklardan so'ng Rossiya Ukrainani qish oldidan elektr va issiqlik ta'minotidan mahrum qilish maqsadida ko'plab infratuzilma obyektlari elektr stantsiyalarini bombardimon qildi. Rossiya Donetsk viloyatida davom etayotgan janglarda katta yo'qotishlarga uchramoqda. Shuningdek, ruslar Ukraina energetika infratuzilmasiga yangi hujumlarni ham tayyorlamoqda, dedi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
Rossiyaning Donetsk viloyatiga hujumlari davom etmoqda. Dushman u yerda jiddiy yo'qotishlarga uchramoqda. Ammo katta yo'qotishlarga qaramay, Rossiya safarbar etilganlar va yollanma askarlarni o'lim sari yetaklayapti. Rossiyaning chinakamiga shiddatli hujumlarga dosh bergan, matonat bilan pozitsiyalarimizni qahramonlarcha himoya qilayotgan askarlarimizga rahmat aytaman. Biz terrorchi davlat infratuzilmamizga yana ommaviy hujum uyushtirishga tayyorlanayotganidan xabardormiz. Birinchi navbatda energetika obyektlari nishonga olinadi. Biz ham javob berishga tayyorlanyapmiz.
Zbirgayu stikist i heroichno zakhishchayut nashi pozitsiya.
Ukraina mudofa vaziri Aleksey Reznikov Ukraina armiyasini kuchaytirish maqsadida Chexiya bilan hamkorlikda amalga oshirilajak 50 dan ortiq loyihadan darak berdi. Bu vaqtda u chexiyalik hamkasbi Yana Chernoxova bilan bo'lgan uchrashuvdan so'ng Twitterda ma'lum qildi. Chexiyalik hamkasbim Yana Chernoxova bilan ajoyib uchrashuv bo'ldi. Ukraina armiyasini kuchaytirish uchun Chexiya bilan birgalikda 50 dan ziyod loyiha amalga oshiriladi. Biz frontdagi vaziyatni, qurol-aslaha va jihozlar ta'minotini hamda boshqa loyihalarni kengaytirish imkoniyatlarini muhokama qildik deb yozgan Reznik. O'z navbatida Chexiya mudofa vaziri uchrashuvda Rossiya agressiyasiga qarshi kurashayotgan Ukrainaga gumanitar va harbiy yordam berishni davom ettirish, shuningdek urushdan so'ng mamlakatni tiklashda Chexiya Respublikasining ishtiroki to'g'risida so'z borganini qayd etdi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan so'nggi oylarda Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev hamda Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov bilan bir necha marta konfidensial tarzda suhbatlashgan. Bu haqda Wall Street Journal o'z manbalariga tayanib xabar qilmoqda. Gazeta ma'lumotlariga ko'ra, Sullivan Ukraina rahbariyatiga murojaat etib, ularni mojaroni bartaraf etishga hozirligi haqida ochiq e'lon qilishga chaqirgan. Ma'lum qilinishicha, Sullivanning Patrushev hamda Ushakov bilan so'zlashuvlaridan maqsad eskalatsiya xavfining oldini olish va aloqa kanallarini saqlab qolish bo'lgan. Bundan tashqari, Washington go'yo Moskvani ommaviy qirg'in qurolini qo'llash oqibatlaridan ogohlantirgan. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi kotibi Adrian Watson gazeta ma'lumotini tasdiqlamadi, ayni chog'da inkor etgani ham yo'q. Odamlar istaganlarini gapirishlari mumkin, dedi u. WCJ aynan qachon va nechta so'zlashuv bo'lganini ochiqlamagan. Kreml esa nashr so'rovini javobsiz qoldirgan. Avvalroq Washington Post ham o'z manbalariga havola bergan holda AQSh Kiyevni Moskva bilan muzokara qilishga shayligini bildirishga ko'ndirmoqchi bo'layotgani haqida xabar bergan edi. Aytilishicha, AQSh bu bilan fuqarolari urush yana ko'p yillar davom etishi mumkinligidan xavotirlanayotgan mamlakatlarning Ukrainaga dastak berishini ta'minlamoqchi. Ayni paytda Washington Post nashri AQSh Kiyevni Moskva bilan muzokaralarga ochiq bo'lishga chaqirmoqda deb xabar berdi. Nashrning ismi oshkor etilmagan manbalarga tayanib ta'kidlashicha, AQSh rasmiylari Ukrainani ruslar bilan muzokaralar stoliga o'tkazishni emas, balki boshqa davlatlarning yordamini saqlab qolish uchun tinchlik muzokaralariga ochiq bo'lishni xohlamoqda. Washington Post nashrining yozishicha, AQSh va Ukraina rasmiylari Zelenskiyning Vladimir Putin bilan muzokaralarni rad etishi, Yevropa, Afrika va Lotin Amerikasida oziq-ovqat va yoqilg'i narxlari oshishiga sabab bo'lganini tan oldi. Oq uy Milliy xavfsizlik kengashi Washington Post e'lon qilgan maqolaga izoh bermadi. Qo'shma Shtatlar qancha kerak bo'lsa, shuncha vaqt Ukrainani qo'llab-quvvatlaydi, dedi Oq uy rasmiysi. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan o'tgan hafta Kiyevga tashrifi chog'ida Washington Ukrainani uzluksiz qo'llab-quvvatlashni hamda urush uchun yagona aybdor Putin ekanligini ta'kidlagan edi.
This war could end very easily. Russia chose to start it.
Bu mojaro osonlik bilan tugashi mumkin edi, biroq Rossiya urushni tanladi. Rossiya Ukrainaga hujumni to'xtatib, urushni tugatishi mumkin. Rossiya aynan shunday qilishi kerak deb hisoblaymiz.
Qo'shma Shtatlar Ukrainaga qo'shimcha 400 million dollarlik yordam paketini ajratadi. Yordam paketi Chexiyadan tanklar hamda Rossiyaning dron va raketalariga qarshi havo hujumidan mudofa tizimlari yetkazib berishini o'z ichiga oladi. Yangi yordam paketini qo'shib hisoblaganda, AQSh urushi boshlanganidan beri Kiyevga 18.2 milliard dollardan ko'p harbiy yordam ko'rsatdi. Ukrainaning sharqiy frontdagi shahar aholisi ayanchli sharoitda yashayotganini bildirdi. Siversk shahri sharqiy Donetsk viloyatida Rossiya egallagan hududdan atigi bir necha kilometr uzoqda joylashgan. Shahar markaziy xiyoboni Rossiya raketalaridan qolgan ulkan chuqurlarga to'la. Ba'zi o'ralar hali yangi. Shahar ko'chalarida ukrainalik harbiylarni ko'rish mumkin. Har daqiqada o'q ovozlari eshitiladi. Shunga qaramay, bir qancha odamlar shaharda qolib, qishdan bir amallab chiqishga umid qilmoqda.
Очень плохо.
Bu dahshatli. Boshqa nima ham deyish mumkin? Uyimiz vayron bo'lgan. Yarim yildan beri na elektr, na suv va na gazsiz yashayapmiz.
Kazakova yashaydigan ko'p qavatli uyda birorta ham butun deraza qolmagan. U turmush o'rtog'i bilan iyul oyidan buyon bino yerto'lasida yashab kelmoqda. Ular o'tin yoqib isinishadi.
Ну, два магазина у нас работают еще, возят хлебушек, возят.
Bu yerda ikkita do'kon ishlab turibdi. U yerga non va zarur mahsulotlar olib kelinmoqda. Do'kondan naqd pulda xarid qilish mumkin, ammo naqd pul yechib olish uchun Kramatorsk yoki Slavyanskga yoki boshqa joyga borish kerak.
Или в Славянск, или еще куда-то дальше.
Asirlar almashinuvi doirasida ozod qilingan Rossiya nazoratidagi Donetsk viloyati harbiylari yakshanba kuni Amvrosiyevka shahriga yetib keldi. Uyda ekanimga hali ham ishonmayapman, deydi harbiy asir Maksim Chekanov Reuters agentligiga bergan intervyusida. Bu juda dahshatli edi. Men buni dushmanimga ham ravo ko'rmagan bo'lardim, deya qo'shimcha qiladi Chekanov. U 11-oktyabr kuni Ukraina kuchlari tomonidan asirga olingan. Lyudmila qaytib kelgan o'g'li Yevgeniy juda ozib ketganini aytadi. Men uni tanimadim, deydi Lyudmila ko'z yoshlarini to'xtata olmasdan. U Yevgeniyni ovutib, hammasi yaxshi bo'ladi, bolam, deya tinimsiz tasalli berishga urinmoqda. 3-noyabr kuni Rossiya va Ukraina o'zaro mahbuslarni almashdi. Har ikki tomon 107 nafar asirni ozod qilgan. Mintaqaning Rossiya tomonidan o'rnatilgan ma'muriyat rahbari Denis Pushilin 18 ming aholi yashaydigan Amvrosiyevsk shahriga kelib, uyiga qaytgan jangchilarni tabrikladi. Lancome, Yves Saint Laurent va Giorgio Armani kosmetika va parfyumeriya brendlari Rossiya bozoriga qaytadi. Bu haqda Rossiya sanoat va savdo vazirligi ma'lum qildi. Lancome, Redken, shuningdek Yves Saint Laurent hamda Giorgio Armani kosmetika va parfyumeriya savdo belgilari sohibi bo'lmuş Fransiyaning L'Oréal shirkati xabar e'lon qilingan 7-noyabr tushga qadar bu ma'lumot yuzasidan izoh bermadi. May oyida Rossiya savdo vaziri Denis Manturov mamlakat kosmetik ashyolari yetkazib berishni qayta tiklash xususida yetakchi ishlab chiqaruvchilar bilan muzokara olib borilayotganini aytgan edi, deb xabar bermoqda RIA Novosti. Rossiya Ukrainaga bosirib kirgandan so'ng ko'plab xalqaro shirkatlar mamlakatdagi faoliyatini vaqtincha to'xtatgan yoki yakunlagan, shu munosabat bilan Rossiyaga chetdan import mahsulotlar kelishi to'xtab qolgan edi. Bugungi ana shular. Yangiliklarni Ozodlikda kuzating, Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'on generali Wagner guruhi sobiq afg'on harbiylarini Ukraina urushiga yollamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Kreml bilan yaqin aloqaga ega Wagner xususiy harbiy shirkati Taliban kelganidan keyin Eronga qochib o'tgan afg'on qo'mondonlari va boshqa harbiy kuchlarni Ukrainadagi urushga yollamoqda, deya ma'lum qildi sobiq afg'on harbiy qo'mondoni. Bir vaqtlar Afg'oniston mudofaa vazirligi mulozimi va 207-chi zafar armiya bo'linmasi qo'mondoni bo'lgan general Abdulrauf Arg'andivalning so'zlariga ko'ra, 15ga yaqin sobiq afg'on qo'mondonlari allaqachon Wagner guruhiga qo'shilgan va yana minglab kishilar Eron ko'magida Ukrainada jang qilish uchun yollanishi mumkin. Wagner birinchi bosqichida 1000 kishini, ikkinchi bosqichida yana 1000 kishini urushga jalb qilish va bu jarayonni bosqichma-bosqich davom ettirishni rejalashtirgan, dedi Arg'andival Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Yollanganlarning taqdiri, ularning Kiyevga yetib borgan yoki yo'qligi borasida hozircha hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Arg'andival. Rossiyaning ketma-ket muvaffaqiyatsizliklardan keyin Ukraina janubi va sharqiy qismida front chizig'ini saqlab qolishga urinishlari Kremlni Wagner va Chechen qo'shinlarining yollanma askarlariga tobora ko'proq tayanishga majbur qildi. Arg'andival uning yuzlab sobiq askarlari yollanganidan shaxsan xabardor ekanini bildirdi. Taliban hokimiyatga kelganidan so'ng Afg'oniston armiyasining ko'plab harbiylari, politsiya zobitlari hamda avvalgi hukumatga sodiq harbiy va razvedka zobitlari Taliban qasos olishidan qo'rqib, Eron, Pokiston va boshqa mamlakatlarga qochgandi. AQShning Afg'onistonni qayta tiklash bo'yicha maxsus inspeksiyasi may oyida Taliban kelishidan oldin ham yuqori martabali zobitlar va piyoda askarlardan iborat 3000 ga yaqin afg'on xavfsizlik kuchlari harbiy texnika va mashinalar bilan birga Eron chegarasini kesib o'tganini xabar bergan. Taliban umumiy amnistiya e'lon qilganidan keyin ko'pchilik Afg'onistonga qaytgan. Taliban hokimiyatga kelganidan ko'p o'tmay Eron afg'on armiyasida xizmat qilganini isbotlay oladigan afg'onlarga vaqtinchalik vizalar taklif qilgani xabar qilingan edi. Avgust oyida respublikachilar boshchiligidagi AQSh Kongressi o'tkazgan tekshiruvdan so'ng Eronga qochib o'tgan sobiq afg'on kuchlari AQShning harbiy va razvedka taktikasidan xabardorligi, texnikalarni bilishi AQSh uchun xavf tug'dirishi mumkin degan xulosaga kelingan. Arg'an Divalning aytishicha, Eron hukumati mamlakatga kelgan sobiq afg'on harbiylariga yo Afg'onistonga qaytish yoki Ukrainada Rossiya uchun jang qilish uchun ultimatum qo'ygan. Ozodlik radiosi Arg'an Divalning da'volarini mustaqil ravishda tekshira olmadi. Associated Press agentligining xabar berishicha, Afg'on maxsus kuchlari a'zolari oyiga 1,500 dollar va oila a'zolari uchun xavfsiz boshpana va'dasi bilan yollanmoqda. Nashrning Eronda bo'lib turgan sobiq afg'on qo'mondonidan iqtibos keltirishicha, 400 ga yaqin jangchilar Wagnerga qo'shilish haqida o'ylamoqda va bu yanada ortishi ham mumkin. Sobiq qo'mondonning aytishicha, ko'plab afg'on askarlari Washington tomonidan tashlab ketilganidan ko'ngli qolgan hamda o'zi va Afg'onistondagi oilasi uchun Rossiya vizasini taklif qilayotgan Wagnerga qo'shilishi mumkin. Yuqori malakali va maxsus harbiy tayyorgarlikdan o'tgan afg'on jangchilarining Ukrainada yurishga ta'sir ko'rsata olishi hozircha bahsli mavzu. Afg'oniston xavfsizlik xizmatining sobiq yuqori martabali xodimi Foreign Policy nashriga afg'on jangchilarining Rossiya-Ukraina urushiga kirishi Kreml uchun urush tizginini o'zgartirishi mumkin deya fikr bildirdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda qachon haqiqatdan mustaqil kasaba uyushmasi paydo bo'ladi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyo yangiliklariga ixtisoslashgan Eurasia Net nashri O'zbekistonda hech qachon kasaba uyushmalari mustaqil bo'lmagani, ular hozir ham ishchi xodimlar manfaatlariga xizmat qilmayotganiga e'tibor qaratdi. Nashr muallifi Svenja Petersonning yozishicha, bundan 6 yil oldin hokimiyatga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyevning mehnat ishchilarini yomon munosabat va majburiy mehnatdan himoya qiladigan keng qamrovli islohotlarni amalga oshirish va'dasi hanuz va'daligicha qolmoqda. Mamlakatda 1 yil oldin mustaqil deya taqdim etilayotgan uyushma tuzilgan bo'lsa-da, uning a'zolari ta'qiblar haqida shikoyat qilmoqda. Mamlakatda ayni damda keng qamrovli mehnat huquqlaridan asar ham yo'q, deb yozadi muallif. U Sovet davri, Karimov boshqaruvi hamda joriy vaziyatni qiyoslarkan, Karimov davrida O'zbekistonda kasaba uyushmalari tizimi Sovet davridagidan farq qilmaganini ta'kidlaydi. Kasaba uyushmalari davlat tomonidan boshqarilgan va ishchilarning emas, balki ish beruvchilarning manfaatlarini himoya qilgan. Sovet ittifoqi davrida kasaba uyushmalari markazlashgan holda tashkil etilgan hamda ishchilarga sanatoriylar, kinoteatrlar yoki boshqa dam olish joylari uchun yo'llanma bergan. Sovet davrida bo'lgani kabi Karimov davridagi kasaba uyushmalari ham ishchilarning huquq va majburiyatlari to'g'risida qaror qabul qilish huquqiga ega edi. Karimov davrida mustaqil demokratik uyushma tuzishga izin berilmaganini aytarkan, muallif Karimov tuzumi nazorat qilib bo'lmaydigan xalq harakatlari va hokimiyat monopoliyasiga tahdid solishi mumkin bo'lgan har qanday demokratik g'oyalardan hadiksiraganini ta'kidlaydi. Bu taqiq shuningdek Sovet davridan qolgan iqtisodiy mafkuraning davomchisi edi. Ekstensiv iqtisodiy model deb nomlanuvchi ushbu qarashga ko'ra, ishlab chiqarish ko'lami faqat mehnat kabi xarajatlarga bog'liqdir. Mazkur modelda ishchi kuchi iloji boricha ko'proq bo'lishi kerak hamda ishchilar maksimal qobiliyatlari bilan ishlashlari kerak. Sodda qilib aytganda, bu g'oya insonni eksploatatsiya qilishga zamin yaratadi. Ekstensiv iqtisodiy model iqtisodiy o'sish, innovatsiya, investitsiya va sifatli ta'lim bilan bog'liq deb hisoblaydigan intensiv iqtisodiy modelning teskari sidir, deydi muallif. Eurasia Net muallifining fikricha, aynan shu mafkura va mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligi tufayli O'zbekiston jahondagi bolalar mehnati va majburiy mehnat eng keng tarqalgan mamlakatlarning biriga aylandi. Ayniqsa mamlakat iqtisodining eng yirik tarmoqlaridan biri bo'lgan paxtachilik sohasida 2011-yilda AQShda boshlangan Cotton Campaign paxta kampaniyasi doirasida yuzlab shirkat o'zbek paxtasini sotib olish va qayta ishlashni boykot qildi. O'zbekiston paxtasi boykoti Karimov vafotigacha davom etdi. Muallif Mirziyoyev 2016-yilda hokimiyat tepasiga kelganidan bir necha hafta o'tib, 3 yoki undan ortiq ishchiga o'z kasaba uyushmasini tuzishga ruxsat berish to'g'risidagi farmonni imzolaganini eslatadi. 2020-yilda prezident uyushmalarni ro'yxatdan o'tkazish tartib qoidalarini soddalashtirish, kasaba uyushmalarga mehnat sharoitlarini tekshirishga ruxsat berish va ishlab chiqarish kvotalarini bekor qilish to'g'risidagi qonunni imzolab, kasaba uyushmalari huquqlarini yanada kengaytirdi va butun dunyoga yangi O'zbekistonda hammasi boshqacha bo'lishini aytdi. Ammo shundan keyin keyin yuz bergan jarayonlar muallif nazarida unchalik ham umidbaxsh emas. Ozodlik 2021-yil mart oyida Sirdaryo viloyatida faoliyat yuritib kelgan Indorama Agro O'zbekiston Singapur qo'shma korxonasida og'ir mehnat sharoiti va ish haqlarining kamligidan norozi bo'lgan ishchilar O'zbekistondagi ilk mustaqil kasaba uyushmasi Xalq birligi uyushmasi tuzgani haqida xabar bergan. Uyushma asoschilaridan birining ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Eurasia Netga aytishicha, ularni Mirziyoyevning mehnat bozoridagi islohotlaridan xabardor mahalliy huquqshunos rag'batlantirgan. Bir necha oy ichida Xalq birligi uyushmasiga 700 dan ortiq odam a'zo bo'lgan, ammo ushbu tashabbusga a'zo bo'lganlar tez orada tazyiqlarga duch kela boshlagan. Kasaba uyushma tashkil etilganidan bir kun o'tib, uyushma a'zolari ularga mahalliy hokimiyat, politsiya va kompaniya boshliqlari qo'ng'iroq qilib, tahdid sola boshlaganidan shikoyat qilishgan. Uyushma ham muassisining so'zlariga ko'ra, tuzuk yig'in tashkil etishning iloji bo'lmagan, chunki birdan yig'inlar uchun bo'sh joy qolmagan. Uyushma a'zolari kafega ko'chib o'tishganida sirli ravishda elektr ta'minotida uzilish sodir bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Human Rights Watch: O'zbek xavfsizlik kuchlari Qoraqalpog'istonda haddan tashqari kuch ishlatgan. Forishda is gazidan zaharlanish oqibatida bir ayol va uning ikki o'g'ilchasi vafot etdi. Jazoir BRICS tashkilotiga kirish uchun ariza topshirdi. Vazirlik: Samarqandda sammit sababli talabalarga ta'til berilishiga oid ma'lumotlar asossiz. Germaniyada Alisher Usmonov yaxtasidagi 30 ta kartina musodara etildi. Mirziyoyev Yevropaga eksport hajmini 700 million dollarga yetkazishni buyurdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mana bu urush boshlangandan beri, endi urush deymizmi, endi davlat anaqasimi?
Tez-tez tekshirishadi, tekshirishadi. Hattoki kvartiramizgacha ham kelishgan.
Ularni ham hammasini olib ketibdi. Xo'chish, ne xo'chish so'ramasdan olib ketar ekan.
Bu albatta nafaqat ikki millatni, biz muhojirlarga ham salbiy ta'sirini ko'rsatadi albatta.
Rossiyaning Ukraina hududiga bostirib kirganiga 8 oy bo'ldi. Bu vaqt mobaynida Rossiya insoniyat tarixida eng ko'p sanksiyalar ostiga tushgan mamlakatga aylandi. Yevropaning qator davlatlari va Yevropa Kengashining parlament assambleyasi bu mamlakatni terrorchi davlat deya e'tirof etdi. Mobilizatsiya, sanksiyalar, davom etayotgan harbiy harakatlar va to'liq izolyatsiya Rossiya ichkarisidagi vaziyatni yanada og'irlashtirdi. Rossiya iqtisodiyotining tanazzulga uchrashi muqarrar ravishda u yerda mehnat qilayotgan muhojirlarning daromadlari va ular mamlakatlardagi iqtisodiy vaziyatga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Migratsiya masalalari bo'yicha xalqaro tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, bugunda Rossiyada Markaziy Osiyodan kelgan 4 millionga yaqin muhojir mehnat qiladi. O'zbekistondan 2 millionga yaqin, Tojikistondan 1 million, Qirg'izistondan 1 million va Qozog'istondan 200 ming nafar. Ularning pul o'tkazmalari Markaziy Osiyo mamlakatlari yalpi ichki mahsulotining o'rtacha hisobda 30%ni tashkil etadi. Ozodlik Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik turli kasb egalariga o'tgan 8 oy davomida hayotingizda nima o'zgarish ro'y berdi? Ukrainada davom etayotgan urush sizning daromadingizga, shaxsan sizga qanday ta'sir qildi va boshqa savollar bilan murojaat qildi.
Urush boshlangandan keyin muhojirlarning hayotida birinchidan biletlar qimmat bo'ldi, shunaqa eshitdim. Biletlar juda ham ko'tarilib ketdi. Oziq-ovqat narxlari ham ko'tarilib ketdi. McDonald's yopilgan. Biletlar yopilgan. Qaysidir mahsulotlar yo'q magazinda. Kola, shunaqa ichimliklar, yana ko'p narsalar shu tomondan. tekshirar bo'lyapti. O'shandan beri tekshirishlar bo'lyapti. Tez-tez tekshirishadi, tekshirishadi. Hattoki kvartiramizgacha ham kelishgan. Domla oralab yurishadi. Kechagina ko'rdim, ishdan qaytayotganimda ikkita anaqa mashinada kelib qolishdi. Kelishadi-da, eshikni taqlatishadi. Eshikni ochmasangiz buzishga haqqi bor. Buzib kirishadi. A bizda bunaqa bo'lmagan-u, lekin eshitishim bo'yicha shunaqa qilishgan. A bizda kelishdi, eshikni taqlatishdi, eshikni ochdik, dokument so'rashdi, dokumentlarni ko'rsatdik. Hammasi joyida, qaytib ketishdi. Kirdi, chiqdi, qiyin bo'lyapti, bilet narxlari oshyapti, tekshirishlar bo'lyapti. Ko'chada yurishga odamlar qo'rqishyapti. Endi kimdir dokument qilgan, kimdir qilmagan. O'sha uchun minus tomoni. Keyin masalan Rossiya pasportini olganlar ham qo'rqishyapti. Shunaqa ko'pincha shunaqa men ishchim bo'yicha ularni ham urushga olib ketadi krajdan Rossiya bo'lganlarni. Shu tomondan bo'lyapti musofirlarga. Bir kun emas, bir kun baribir boraman, qaytaman men ham o'zim vatanimga.
Moskvada borgan sari immigrantlar, o'zimizlar ko'payibdi. Mana bu urush boshlangandan beri, endi urush deymizmi, endi davlat anaqasimi, dokumentlarimiz ozgina bir muncha qimmatlashdi. Qimmatlashdi, avtomatikki baribir narxnavo ozgina qimmatlashadi. Endi aytishadi oldingilar, mana bu eski patsientlarimiz nimaga bir yil oldin bunaqa narx edi-yu, endi bunaqa narx qo'yding. Biz o'shalarga, o'sha bemorlarga tushuntirishlar olib boramiz, shu chegaralar mamlaqa hisobiga, mana tashqi tarafda mamlaqa hisobiga chekadan kirib keladigan narsalar avtomatik ko'tariladi. Endi xohlaysizmi, xohlamaysizmi, ozgina qimmat bo'lsa ham biz ishlatamiz. Ishlatamiz, boshqa ilojimiz yo'q. Endi ikki davlat o'rtasida urush, men bu endi politik emasman, meni yo'nalishim meditsina. Shuning uchun u narsaga men aniq bu narsa kirita olmayman.
Urush safar, vot men kasbimda o'zgarishga qanaqa bo'lsam, reshenya qabul qildim. Shundan keyin o'zi boshladim. Salonni saqlasin. Salonni o'zim ishlagim keldi, oldindan o'zi interesim bor edi. Menga ta'sir qilgani klientlar kam bo'lib qoldi. Потому что bu Rossiyadan hammasi Qozog'istonga ketdi, O'zbekistonga ketdi, даже rossiyalik гражданстволар hammasi ketib qoldi har tarafga. Eshoqqa borib, уже гражданство Qozog'iston, O'zbekiston olayotganini eshitdim. Вот, shu bizga ta'sir qildi, потому что biz уже klientni yo'qotib qo'ydik. Bizga уже klientlar kelmay qoldi. Shu joyda ta'sir bo'ldi bizga. Qattiq pullari borlar Dubayga ketdi, Turkiyaga ketdi, yuribdi shunaqa qilib, Amerikada yuribdi. A puli yo'qlar o'zining eliga ketdi yana obratni. Oyim ishlayapti, lekin uni biznesi ham уже yurmay qoldi, потому что уже hech kimda уже pul yo'q. Pul bo'lmagandan keyin bizneslar ham уже qulayapti, asta-sekin. Вот. Oldingidek emas baribir. Biz Xudoga shukr qildik. Nima uchun? Потому что bizni oyimiz ham olmoqchi bo'lganda, гражданство RF, mani ukam oyim olsa biz avtomatik olamiz. Ukam, sestram, men ham olamiz olamizda. Shuning uchun olmaganimga Xudoga shukr dedi. Потому что mani bratishkamni ham olib ketib qolishi mumkin edi armiyaga. Shoqa olib borib, tayinlatib, keyin urushga yuborayotgan ekan odamlarni. Hozir men eshitgan do'stlarim bor, podrugalarimni akalari, ukalari bor, qirg'izistonliklar, ularni pasporti гражданство RF. Ularni ham hammasini olib ketibdi. Xohish, ne xohish so'ramasdan olib ketar ekan. Mat, usilini olib ketadi. Unaq qilib olib ketib qolish to'g'ri emas, deyman.
Dunyo miqyosida bu rezonans bo'lyapti bu ishlar, bu nohaqliklar. Rossiya tomonidan degan bo'lardim, sababi bu agar bu jarayonga chuqurroq kiradigan bo'lsak, bu albatta nomini hatto noto'g'ri bir amaliyot deyapti, bu qirg'inbarot jang bu. Odamlar o'lyapti, u tarafdan bu tarafdan odamlar o'lyapti, lekin bu Rossiya hukumati ko'zlagan 3-4 yo bir haftaga emas, mana bir ma'lum oyga yetib boryapti. Bu albatta nafaqat ikki millatni, biz muhojirlarga ham salbiy ta'sirini ko'rsatadi albatta. Aytgan bo'lardimki, hozir o'zbek hukumati xuddi neytral holatda o'zini tutsa ham, lekin bu O'zbekiston Rossiya tasarrufida desak ham yanglish bo'lmaydi. Endi buni agar o'zimiz dunyo qarashimda chuqurroq aytadigan bo'lsak, Gurjiston holatida Gurjistonga o'z fikriga ega bo'lgan Saakashvili keldi, bunga Rossiya qarshi bo'ldi. Savol tug'iladi, nimaga? Endi Ukrainaga kelsak, albatta, bundan nima kelib chiqyapti? Bundan o'sha sobiq esenga davlatlarga prezidentlar saylanganda endi qo'polroq qilsa ham Rossiyaga tabiat, Rossiyani siyosatini har qanday siyosati bo'lsa ham oqlaydigan inson kelishini Rossiyani o'zi kuzatyapti va o'shani ta'minlayapti. Ana biz hozir Ukrainada ko'ryapmizki, o'zini mustaqil fikri, o'zini davlat, suveren davlati yerdagi siyosatiga siyosati sabab bu urushlar bo'lyapti. Bu suveren davlat bo'lsa NATO'ga keladimi, boshqa bir harbiy davlat nimalari keladimi, u o'zini ishi, o'zini konstitutsiyada yozilgan, o'zi hamming jamiki o'ziniki, lekin bunga albatta Rossiya xalaqit beribdi, shu urushda indallosi, urushda kelib chiqishi albatta ana shundan deb chiqaman. Endi O'zbekistonga kelsak, albatta O'zbekiston o'z fikrini berish kerak. Afsuski, O'zbekiston vatandoshlarini ma'lum qismi bu jarayonlarda, bu ketayotgan jarayonda to'laqonli tushunmaslik, tariximizni bilmaslik, tarixlarimiz, agar tarixda qobdon bilganimizda kim, biz kimni mustamlakasi bo'ldik, bizni hozirgi holatimizga keltirishga kimlar sababchi bo'lgan, bizni ota bobolarimizni gubernatorlar ko'rganda haligi sajdaga bosh urgandek esingizda bormi? Buni nima unut qilishimiz kerak? Bu tarixni bilmaganligimiz mana shu bizni hozirgi ma'lum hammasi deya olmayman, ma'lum qismi vatandoshlarimizni urush tabiatligini alomatidir. Shundan kelib chiqib aytamanki, bu urush loyim o'z yakunini topsin, lekin Rossiya juda ko'p kechirilmas xatolarga yo'l qo'ydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jahon banki: O'zbekiston global shoklarga bardosh berish uchun islohotlarni davom ettirishi kerak. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Jahon bankiga ko'ra, O'zbekiston global shoklarga bardosh berish uchun islohotlarni davom ettirishi hamda inklyuziv bozor iqtisodiyotini barpo etish kerak. Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vitse-prezidenti Anna Birde Eurasia net nashri uchun O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlar haqida maqola yozdi. Ozodlik maqola tarjimasini juz'iy qisqartirishlar bilan chop etmoqda. O'tgan oy men Toshkentga tashrif buyurib, O'zbekiston rahbariyati bilan samarali muzokaralar o'tkazdim. Ayni damda mamlakatda keng qamrovli iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar davom etmoqda. Muloqot chog'ida O'zbekiston qashshoqlikka barham berish va fuqarolarning umumiy farovonligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni ko'rar ekan, mamlakat va Jahon banki o'rtasidagi strategik hamkorlikni kelgusi yillarda yanada mustahkamlashga kelishib oldik. O'zbekiston so'nggi 5 yil ichida bozor iqtisodiyotiga yo'naltirilgan islohotlar yo'lidan borib ulkan yutuqlarga erishdi. O'zbekiston 2030-yilga borib yuqori o'rta daromadli mamlakatlar qatoriga kirish maqsadiga erishish uchun jadal o'sish sur'atini saqlab qolishi kerak bo'ladi. Afsuski, Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasi COVID-19 pandemiyasi keltirib chiqargan iqtisodiy qiyinchiliklardan endi qutula boshlaganida Ukrainadagi urush bu maqsadga erishishni qiyinlashtirdi. Xomashyo narxlarining oshishi inflyatsiya bosimini kuchaytirar ekan, Jahon banki endilikda Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi rivojlanayotgan iqtisodiyotlar yalpi ichki mahsuloti 2022 yilda 0.2 2% ga qisqarishini prognoz qilmoqda. Kelgusi yilda mintaqaning o'sishi ijobiy bo'lishi, ammo atigi 0.3% ni tashkil qilishi kutilmoqda. Bundan tashqari yaqin kelajakda bir nechta qiyinchilik tahdid soladi. Xususan yuqori tovar narxlari, Xitoy va Yevropa ittifoqidagi iqtisodiy sekinlashuv ehtimoli, yuqori foiz stavkalari va global miqyosda moliyalashtirish shartlarining keskinlashishi, kelajak hodisalar bo'yicha ko'plab noaniqliklar mavjud. Bu esa prognoz qilishni mushkullashtiradi. Quvonarlisi shuki, Markaziy Osiyo iqtisodiyotlarida Jahon banki 2022 yil bahorida bashorat qilganidan yaxshiroq ko'rsatkichlar kuzatilmoqda. Hozirda bank 2022 yilda Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun o'rtacha o'sish sur'ati 3.7%, 2023 yilda esa 3.9% ni tashkil etishini prognoz qilmoqda. 2017 yildan beri davom etayotgan bozor islohotlarini amalga oshirishga qaratilgan uzluksiz sa'y-harakatlar tufayli O'zbekiston tashqi ta'sirlarga nisbatan ancha chidamli bo'ldi. 2022 yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti 5.3% ga o'sishi prognoz qilinmoqda. Ya'ni O'zbekiston, Armaniston, Xorvatiya, Gruziya va Chernogoriya qatorida Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi 23 mamlakati ichida eng tez o'sayotgan davlatlardan biri bo'ladi. Kelgusi yilda esa o'sish 4.9% ni tashkil etishi kutilmoqda. Ayni damda bu mintaqadagi eng yuqori o'sish prognozidir. O'zbekiston bozorga yo'naltirilgan islohotlar bo'yicha qoyil qolishga arzigulik natijalarga erishdi. So'nggi 5 yil ichida mamlakatda valyuta va savdo cheklovlari yumshatildi. Narxlar erkinlashdi, ishbilarmonlik muhiti yaxshilandi. Soliq kodeksi tubdan o'zgartirilib, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari ehtiyojlariga yo'naltirildi va byudjet yanada shaffof qilindi. Inflyatsion targetlash rejimi va yangi fiskal qoidalar iste'mol narxlari va davlat qarzini nazorat qilib turishga yordam beradi. Ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash borasidagi ishlar ham jadal sur'atlar bilan amalga oshirildi. Xususan 2020 yil yanvar oyidan boshlab hukumat ijtimoiy yordam oladigan kam ta'minlangan oilalar sonini 2 baravarga oshirdi va ularga oyoqqa turishiga ko'maklashmoqda. Jahon banki O'zbekistonga ushbu islohotlarning ko'pini amalga oshirishda ko'maklashdi. So'nggi yillarda islohotlar kun tartibining yo'nalishi kengaydi va chuqurlashdi hamda aniq tarmoqlarga e'tibor qaratila boshlandi. Hukumat moliyaviy jihatdan mushkul ahvolga tushib qolgan, ammo barkamol firmalarni restrukturizatsiya qilish, samarali biznes va munosib ish o'rinlari uchun ajratilgan kapitalni himoya qilish hamda bozor tamoyillarga o'tishni tezlashtirish uchun yangi to'lovga layoqatsizlikni hal qilish tizimi joriy qilindi. 2022 yilning iyul oyida ijtimoiy himoya strategiyasi tasdiqlandi. Xususiylashtirish bo'yicha yangi qonun esa davlat aktivlarini sotish bo'yicha transformatsion dastur bo'lishi kutilmoqda. Parlament ayni damda raqobat to'g'risidagi muhim qonunni ko'rib chiqmoqda. Bu esa barcha biznes uchun teng sharoitlarni ta'minlash sari tashlangan ulkan qadam bo'ladi. Hukumatning 2026 yilgacha qashshoqlikni 2 baravar kamaytirish va 2030 yilga borib yuqori o'rta daromadli mamlakat darajasiga erishish kabi katta maqsadlarga erishish uchun islohotlarni kelishilgan holda va barqaror sur'atda olib borish zarur. Bu maqsadga erishish uchun kishi boshiga daromad yiliga 9% ga o'sishi kerak. Xo'sh, mamlakat nimalarga e'tibor qaratish kerak? Xususiy sektor uchun shart-sharoitlarni yaxshilash, mahsuldorlik va o'sishga to'sqinlik qilayotgan shaxsiy manfaatlar xavfini bartaraf etish uchun hali ko'p ish qilinishi kerak. O'zbekiston xalqaro raqobat bardoshligini oshirish uchun faktor bozorlarini yanada erkinlashtirishi hamda savdo xarajatlarini qisqartirishi kerak. Resurslarning noto'g'ri taqsimlanishini bartaraf etish va mehnat unumdorligini oshirish uchun esa narxlarni liberallashtirish, davlat korxonalarini isloh qilish, moliyaviy tizimlarni takomillashtirish va biznes muhitini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Sog'liqni saqlash va ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash ham juda muhim. Shuningdek, kambag'al va zaif qatlamlarni o'tish davridagi xarajatlardan himoya qilish uchun yaxshi rejalashtirilgan ijtimoiy xavfsizlik dasturlariga qo'shimcha sarmoya yotqizish muhim ahamiyatga ega. Bu o'zgarishlarning aksariyati murakkab va ayrim fuqarolarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ularni ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish va ketma-ket amalga oshirish lozim bo'ladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Issiqxonalar. Umurzoqov gazni qaytardi, biroq hudud gaz istagan payt uzishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-noyabr kuni issiqxona xo'jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga ko'ra, issiqxona xo'jaliklariga gaz to'lovini o'z vaqtida amalga oshirmaganlik uchun penya 2022 yil 1-oktyabrdan 2023 yil 1-aprelgacha hisoblanmaydi. Issiqxona xo'jaliklarini aylanma mablag' bilan ta'minlash maqsadida 6 oylik imtiyozli davr davr bilan 1 yil muddatga banklar kredit ajratadi. Ammo qarorda yaqinda tadbirkorlarning noroziligiga sabab bo'lgan gaz ta'minoti haqida hech narsa deyilmagan. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlar hudud gaz ta'minot bilan shartnoma qilishdagi byurokratiyadan aziyat chekayotganini, issiqxonalarning gaz ta'minotida aniq bir kafolat yo'qligini aytmoqda. O'tgan hafta O'zbekistonda issiqxonasi bor tadbirkorlar gaz ta'minotidan uzilishi ortidan butkul kasod bo'lish xavfi ostida qoldi. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati joylardagi gaz ta'minoti filiallariga yuborgan maktubida issiqxonalarni ketma-ket gazdan uzish haqida topshiriq berdi. Yuzlab issiqxonaning birdaniga tabiiy gazdan uzib qo'yilishi va boshqa yoqilg'i turiga o'tish haqidagi rasmiylarning qimmatli maslahatidan so'ng tadbirkorlar oyoqqa turdi va najot istab Toshkentga bordi. Norozi tadbirkorlar 25 oktyabr kuni Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish agentligi oldida to'plandi. U yerdan bir jo'yali javob ololmagach, prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqov qabuliga kirishga harakat qilishgan, ammo u yerda ularni Vazirlar Mahkamasiga borishni maslahat berishgan. Tadbirkorlarning bu yurishlari mahalliy ommaviy axborot vositalarida yoritildi va bu xabar prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqovga ham yetib bordi. Sardor Umurzoqov darhol gazga mas'ul tegishli idoralar rahbarlarini yig'ib yig'ilish o'tkazdi va issiqxonalarga gaz berishni zudlik bilan tiklash haqida farmoyish berdi. Eng zaif va javob berolmaydigan qatlamni qurbon qilishga ahd qildik. Mayli, 1.5% gazni iqtisod qildik. Buning hisobiga eksportni va ish joylarini o'ldirdingiz. Kreditini to'lolmay, tadbirkor bankrotga uchraydi. Keyin nima qiladi bular? Kim bularga javob beradi? Men bekorga hozir davlat xavfsizlik xizmati rahbarlarini ham chaqirmaganman. Bu davlat xavfsizligiga tahdid qilyapti yoki noto'g'rimi? Ertaga eksportni davlatga kim tiklab beradi? Tadbirkorga daromadini kim tiklab beradi? Kim kreditini qaytarib beradi? Dedi Umurzoqov vazirlik va agentliklar mas'ullari bilan o'tkazgan yig'ilishida. Sardor Umurzoqov prezident administratsiyasining nazorat inspeksiyasi boshlig'i Saidalaziz Saidkarimovga, hisob palatasi raisining birinchi o'rinbosari Bahodir Turobovga va bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga topshiriq berib, aybdorlarni javobgarlikka tortish lozimligini ta'kidladi. Bu majlisdan so'ng tadbirkorlar yengil nafas oldi, issiqxonalarga yana gaz berildi, go'yoki muammo hal bo'ldi. Lekin aslida muammo hal bo'ldimi? Hudud gaz ta'minot tadbirkorlarga endi gazni qayerdan yetkazib beradi? Qish mavsumida tabiiy gazga ehtiyoj oshadi. Bu gaz endi aholining ehtiyojidan qisib olib beriladimi yoki Umurzoqov majlisda tilga olgan o'g'ri gaz zapravkalar hisobidanmi? So'nggi 4 yilda prezident topshirig'i bilan tashkil etilgan umumiy maydoni 6000 gektardan oshgan issiqxonalarni isitish manbasi qayerdan olinishi o'ylab ko'rilganmi? Sarfu xarajatlar hisob-kitob qilinganmi? Nega tadbirkorlar har yili gaz muammosiga duch keladilar? 2019 yilning 20 martida prezident qarori bilan bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish agentligi tashkil etildi. Bu qarordan so'ng yuzlab tadbirkor o'z kuchi bilan yoki kredit olib yoki chetdan investitsiya jalb qilib issiqxona qurishga kirishdi. Viloyat va tuman hokimlari prezident qarorini bajarish maqsadida tadbirkorlarga issiqxona qurish uchun yer ajratib berdi, gaz bilan ta'minlashga va'da berdi. Banklar kreditlar bera boshladi. Issiqxonalarning aksariyati xorijiy texnologiyalar asosida gaz va dizel yonilg'isida ishlaydigan qilib qurildi. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik tadbirkorlardan biri ham xorijdan qariyb 500,000 dollar investitsiya kiritib, 1 gektar yerda issiqxona qurgan. Tadbirkorning aytishicha, hokimiyat gaz yetkazib berishni va'da qildi, ammo gaz tashkilotlari o'z shartlarini qo'ydi. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlarning aytishlaricha, prezidentning qaroridan so'ng issiqxonani uzluksiz gaz bilan ta'minlash borasida hokimlar quyuq va'dalarni bergan. Tuman hokimi "Davay qur, investitsiya kirit, gazni men topib beraman" dedi. Uzoq muzokaralardan so'ng Rossiyadan 500 ming dollarlik investitsiya olib kirib, 1 gektar yerga zamonaviy issiqxona qurdik. 50 ming dollarga kollektordan truba tortib keldik. 4 ming dollarga gaz hisoblagacha oldik. 35 ming dollarga gaz va salarkaga moslangan qozon sotib oldik. Milliard pul sarfladik. Endi esa gaz bo'ladi degan hokimlar ishini qilib bo'ldi. Prezidentga mana buncha investitsiya kiritdik, buncha issiqxona qurdik deb raportlarni berib bo'lgan. Bu yog'i endi nima bo'ladi? Ularga issiq sovug'i yo'q, deydi tadbirkor. Uning aytishicha, hudud gaz ta'minot bilan shartnoma qilish uchun bir oy davomida ishni tashlab, faqat hujjat yig'ish bilan ovora bo'lish kerak. Agar oktyabrning 25-laridan sovuq tushadiganini hisobga olsak, bir oy oldin gazga shartnoma qilishni boshlash kerak. Ammo bu shartnoma qilishning o'zi bir azob. Turli xil tashkilotlardan 10 ta ruxsatnoma, ichidagi narsalar yana 10 ta bo'lyapti. Masalan, O'zgaz neft inspeksiyadan xulosa olish uchun yana 10 ta hujjat olib borishingiz kerak. Buning ichida esa korrupsiya. Hamma joyga uzatish kerak, bo'lmasa bermay cho'zib yuraveradi. Maxsus shunday qilishgan. Bir oy faqat dokument yig'asiz, ekinga qaramaysiz, qog'oz to'playsiz. Bundan ko'ra gaz bermaymiz deb qo'yishsa bo'ladi-ku. Tadbirkorning aytishicha, gaz shartnomasidagi har bir band tadbirkorning zarariga qilib tuzilgan va bu shartnomalarni imzolashga majbursan. Monopol shirkatda aytganimga rozi bo'lsang gaz beraman deydi. Bo'lmasa yo'q. Masalan, bir kub gazga 1000 so'mdan to'laymiz. Masalan, men aytamanki, shu oyda 30 ming kub gaz yoqaman va shuning 70% ni oldindan to'lab qo'yaman. Endi qarang, mabodo havo uzoq muddat sovuq bo'lib tursa, men ko'proq gaz yoqaman. Limitdan oshib ketishi tabiiy. Oshgandan so'ng mendan 1400 so'mdan undiriladi. Axir bu nima degan gap? Biz iste'molchimiz-ku, gazni sotib olyapmiz-ku. Nega oshiqcha pul to'lashimiz kerak? Hudud gaz ta'minot bilan tadbirkor o'rtasidagi shartnoma tuzishda yana bir g'aroyib hujjatga qo'l qo'ydirib olinadi. Agar tadbirkor bu hujjatga imzo chekmasa, u bilan shartnoma imzolanmaydi. Toshkent viloyatida issiqxonasi bor. Ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorning aytishicha, bu band ta'minotchiga xohlagan vaqtda gaz berishni to'xtatib qo'yish huquqini beradi. Bu hujjatda biz xohlagan vaqtda gazni uzib qo'yishimiz mumkin, 3 oyga yetadigan alternativ yoqilg'i zaxirang bo'lishi kerak deb yozilgan. Bu ularning bizga ultimatumi. Imzolamasak shartnoma yo'q. Agar gaz bo'lmasa, 1 sutkada 1 tonna solyarka yoqishim kerak. Bu 1 sutkada 10 million so'm degani. Demak, 3 oyga men 90 tonna solyarka yig'ishim kerak. Solyarkaning o'zi qishloq xo'jaligiga yetmay yotibdi-yu, men 90 tonna solyarkani qayerdan topaman? Topgan taqdirimda ham qayerga sig'diraman? Qayerga qo'yaman? Bu absurd emasmi? Kulguli emasmi? Qish o'zi 3 oy bo'lsa, unda shartnomaning nima keragi bor? Biz gaz beramiz degani uchun bu ishga qo'l urganmiz. Agar solyarkada bu qozonni ishlatsak, uyimizni topolmay qolamiz-ku. Ozodlik tadbirkorlarining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Mehribon Mametova bilan bog'landi. Mametova Ozodlik O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tmaganligini pesh qilib, suhbatlashishdan bosh tortdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 noyabr kuni issiqxona xo'jaliklari faoliyatini samaradorligini oshirish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Ammo qarorda issiqxonalarni uzluksiz gaz bilan ta'minlash Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatiga yuklatilgani haqida hech narsa deyilmagan. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, hozirgi kunda O'zbekistonda 3 mingdan ortiq issiqxona bor. Ularning jami maydoni 6300 gektardan ziyod bo'lib, shundan 4300 gektari so'nggi 5 yilda tashkil etilgan. Lekin so'nggi paytlarda tashqi bozorlardagi cheklovlar va transport logistikasidagi uzilishlar bu tarmoqqa ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, aksariyat issiqxonalar biznes rejasida 1 tonna mahsulot tan narxi o'rtacha 600 dollar deb hisob-kitob qilingan bo'lsa, 2020 yilda tan narx 900 dollarni va 2021 yilda 1200 dollarni tashkil etgan. Ayrim issiqxona xo'jaliklarida kredit, soliq, tabiiy gaz va elektr energiyasi to'lovlari bo'yicha qarzdorlik yuzaga kelgan deyiladi matbuot xizmati xabarida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Nukus voqealarida ayblangan 107 kishi qamoqdan chiqdi. Amnistiya haqida so'z bormayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 1 noyabr kuni Qoraqalpog'istondagi ommaviy tartibsizliklarda ayblanganlardan yana 35 nafari qamoqdan uylariga qaytgani ma'lum qilindi. O'zbekiston Oliy Majlisi inson huquqlari bo'yicha vakili matbuot xizmatining xabarida aytilishicha, mazkur shaxslar Qoraqalpog'istondagi ommaviy tartibsizliklarda ayblanib hibsga olingan shaxslar bo'lib, ular voqealarni mustaqil ravishda o'rganayotgan komissiya taklifi va Jo'qorg'i Kengis iltimosnomasiga ko'ra hibsdan ozod qilingan. Shu tariqa tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan va hibsdan ozod qilinganlar soni 107 kishiga yetgan. Ayni paytda ozod qilingan shaxslarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining natijalari bo'yicha ma'lumotlar berilmagan. Rasmiy xabarda tartibsizlikda ayblanganlarning uyiga, oilasi bag'riga qaytarilgani haqida so'z boradi xolos. Hibsdan ozod qilish mahbuslarning pushaymonligi, oilaviy sharoiti va jamoat kafilligi asosida amalga oshirilgan. Oldinroq Qoraqalpog'istonlik qonun chiqaruvchilar prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'llab, adashib tartibsizliklarga qo'shilib qolgan yoshlarni af etishni so'rashgandi. Ayblanganlarning ismi sir qolishini so'ragan advokatlardan biri ozodlikka konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, ommaviy tartibsizliklar uyushtirish singari jiddiy ayblovlar bilan tergov qilinayotgan shaxslarni amnistiya yoki reabilitatsiya qilishga oid qarorlar hozircha qabul qilinmaganini aytdi. Ularga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot choralari o'zgartirilgan xolos. Ularning qilmishi keyingi tergov va sud jarayonlarida baholanadi va tegishli tartibda ularning aybli aybsizlik masalasi o'rganiladi, deydi advokat. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, Nukus shahrida ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlari davrida 21 kishi halok bo'lgan. Huquq-tartibot idoralari xodimlarini ham qo'shib hisoblaganda 243 kishi yaralangan, 516 kishi qo'lga olingan. Qoraqalpog'istondagi norozilik namoyishlari kelib chiqishiga sabab sifatida ko'rilayotgan yangi konstitutsiya loyihasi shu yilning 25-iyun kuni umumxalq muhokamasiga qo'yilgan. Amaldagi konstitutsiyaning 70-moddasida yozilishicha, suveren Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti O'zbekiston Respublikasi tomonidan muhofaza etiladi. Biroq yangi tahrirdagi konstitutsiyada Qoraqalpog'iston suverenlik maqomini yo'qotishi ko'zda tutilgandi. Yangi tahrirdagi Qoraqalpog'iston Respublikasining maqomi O'zbekiston Respublikasi tarkibiga kiradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida hamda qonunchiligida nazarda tutilgan barcha huquq va erkinliklar kafolatlanadigan o'zgartirilgan. Shuningdek, yangi konstitutsiya loyihasidan 74-moddaning Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi tarkibidan Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqiga ega banda olib tashlanishi taklif qilingan. Namoyishlar boshlangan 2-iyulga o'tar kechasi prezident Shavkat Mirziyoyev Nukusga uchib bordi. Jo'qorg'i Kengash deputatlari va Qoraqalpoq faollari bilan uchrashgan prezident konstitutsiyada Qoraqalpog'istonning maqomini o'zgartirish tashabbusi aynan shu respublika faollari tomonidan taklif qilingani va Kengashda tasdiqlashganini ta'kidladi. Shuningdek, Qoraqalpoq xalqining bunday islohotdan noroziligi haqida O'zbekiston rahbarini ogoh qilmaganini aytib, rahbariyat va deputatlarga tanbeh berdi. Qoraqalpoq xalqi norozi bo'lsa, birorta modda hech qachon o'zgarmaydi degan edi Shavkat Mirziyoyev. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qarori bilan yangi konstitutsiya loyihasidagi Qoraqalpog'istonga oid barcha o'zgarishlar olib tashlandi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.